habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeennimo arbacaha bisha janaayana waa 13 sanadka 2016 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha 16-19 mitrban boga v o a somali com idaacadda fiidnimona waxaa idinla socodsiinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mida shirka Kismaayo oo ku sii dhowaanaya inuu furmo, iyo madaxweynaha Soomaaliya oo halkaasi maanta tegay si uu shirkaasi u furo.
Magaalada Kismaayo waxaa ka socda kulan ballaaran oo maxaanku yiraahdaa looga tashanayo haddii aan la yiraahdo qaabka siyaasadda loo wajahayo ama looga gudbaayo 2016. waxaa halkan isugu yimid hogaamiyaasha dowlad goboleedyada oo dhan iyo hogaamiyaasha dowladda dhexe ee federaalka ah. marka wadatashigaas iyo go'aan gaaristaas ayaan u nimiday.
labada qodob ee horyaalla shirkan xal ma u yihiin siyaasadda awood qaybsiga ku salaysan ee laysku hayo? falanqeyn ayaanu idinkugu haynaa.
middan hadda la rabo in loo guuro oo la leeyahay degmooyina lagu samaynaya, runtii dhibaatooyin badanaa ka imanaysa.
waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin iyo weliba falanqeyn ku saabsan khudbaddii xalay uu madaxweynaha Mareykanka Barack Obama u jeediyey shacabka dalkan.
barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska, doodii gaabneed iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. ururka midowda yurub ayaa cambaareeyey xukunkii dilka ahaa ee laga fuliyey magaalada muqdisho bishani januari 3-deedii iyo darar weyne iyo mandheera bishii isla bishan aynu ku guda jirnay januari 11-keedii. war saxaafadeed uu soo saaray midowda yurub ayaa si weyn loogu cambaareeyey fulinta qisaastaasi, oo warka ka soo baxay midowda yurub lagu sheegay inuu xadgudub ku yahay xuquuqul insaanka iyo sharafta aadanaha, islamarkaasina uusan ahayn shay loo isticmaali karo cadaaladda. warka ka soo baxay midowda yurub ayaa intaasi waxa uu raaciyey in ay si weyn uga walaacsan yihiin wararka sheegaya in Somalilan ay qiyaas qisaas ku fulisay ilaa iyo 4 qof oo bishan Januari 11-keedii la dilay, isla markaasina ay ka walaacsan yihiin in mas-uuliyiinta Somalilan ay dib u soo cusboonaysiinayaan xukunadii dilalka. war saxaafadeedkan ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay intaasi mid la mid ah ay walaac ka qabaan wararka sheegaya in dad lagu qisaasay magaalada Muqdisho isla bishan aynu ku guda jirno ee Januari 3-deedii. ururka midowda yurub iyo dalalka xubnaha ka ahee waxa ay ugu baaqayaan mas-uuliyiinta dhinacyadan kala duwan inay joojiyaan xukunadan dilka, isla markaasina ay hirgeliyaan cahdiga joojinta xukunka dilka ah.
saraakiisha dalka Turkiga ayaa sheegay in hal qof loo soo xiray qarxiis midaaminta ahaa ee shalay ka dhacay dalkaasi, gaar ahaanna magaalada Istanbul, kaasoo ay ku dhinteen 10 qof. wasiirka arrimaha gudaha ee Turkiga Efkan Ala ayaa sheegay in qofka lasoo qabtay habeenkii xalay ahaa, laakiin faahfaahin dheeraada kama aanu bixin heybta qofkaasi iyo kaalintii uu qaraxa ku lahaa. wasiirka ayaa sheegay in qofka isqarxiyey aanu ka mid ahayn liiska dembiilayaasha ka diiwaan gashan dalka Turkiga. wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka Frank Walter Steinmeier ayaa wariyaasha ugu sheegay isagoo ku sugan magaalada Berlin in 8 ka mida dadka ku dhintay ay ahaayeen dalka Jarmalka iyo weliba 9 ka mida dadka dhaawacmay. wasiirka arrimaha gudaha Jarmalka Thomas de Maizière oo u safray dalka Turkiga wax yar uun kadib markii weerarkan uu dhacay ayaa isna dhankiisa u sheegay wariyaasha inaysan muuqan calaamad muujinaysa in dadka u dhashay Jarmalka si gaara loo bartilmaameedsaday. ciidamada ammaanka ee Turkiga ayaa soo qabtay dhowr qof oo kale oo loo malaynayo inay yihiin taageerayaasha Daacish, oo ay ka mid yihiin 3 qof oo Ruushan ah.
Mareykanka ayaa waxa uu xaqiijiyey in Iran ay sii deysay 10 ka mid ciidamadiisa dhinaca Navy-ga ee badaha maanta 4, maalin kadib markii la xiray iyagoo galay biyaha Iran shalay. war qoraale oo ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ayaa lagu sheegay inaysan jirin wax cadeena oo muujinaya in 9 ragga iyo haweeneydani ka tirsanaa ciidamada Navy-ga lagu xadgudbay laguna waxyeeleeyey inta ay ku jireen gacanta Iran. askartan ayaa waxa ay saarnaayeen laba doomood oo yaryar oo maraya gacanka Persian oo u dhaxeysa Kuwait iyo Bahrain markii ay waayeen hagaayaashoodii gudaha dalka Mareykanka xiriirkoodii talaadadii. Saraakiisha Mareykanka ayaa waxa ay sheegeen in ay ka soo qaadeen meel ku dhow jasiiradda Faarsi oo ku taala meel u dhaxeysa Iran iyo Bahrain kadib markii la soo daayay, waxaana ciidamada Mareykanku ay sidoo kale sheegeen in ay kaga soo tageen isla jasiiradaasi doomihii ay wateen ciidamada ka tirsan Navy-ga isla markaasina lagu hayay Iran. Ciidamada badda ee Navy-ga ee ka tirsan 9 ruux ay ka tirsanaayeen ayaa waxa ay wadaan baaritaan la xiriira arrinkan, waxayna soo dhaweeyeen talaabadan si deesmada. Sidoo kale wasiirka difaaca ee dalka Mareykanka Ash Carter ayaa isna waxa uga mahadceliyay xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry lugtii uu ku lahaa dadaalladii uu ka geystay in iyagoo badqaba lagu soo celiyay ciidamadan gudaha Mareykanka.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa khudbadiisa ugu dambeysay waxa uu uga hadlay arrimaha ay ka mid yihiin dhaqaalaha, argagixisada iyo siyaasadda arrimaha dibadda, isagoo oo jeedinaya khudbadiisa toddobaadle ah waa khudbadiisii qaranka ahayd tiisii ugu dambeysay ayaa madaxweynaha Mareykanka Barack Obama waxa uu ku faanay guulihii uu gaaray waxaana uu diirada saaray mustaqbalka. Khudbadan ayaa ahayd tii toddobaad ee uu jeediyay madaxweynaha tan iyo markii uu xilka qabtay. Obama oo hortaagan xubnaha Kongareeska Mareykanka ayaa u muuqday nin degan oo markaasi niyaddiisu ay wanaagsan tahay, wuxuuna tusmeeyay baahida loo qabo in Mareykanka uu ka bogsoodo siyaasadda sida qotada dheer u kala qaybisa Mareykanka. Obama wuxuu sidoo kale mararka qaar si aada u dhaleeceynaya xubnaha jamhuuriga ee u baratamaya sida ay isaga ugala wareegi lahaayeen xafiiska.
Habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa idaacadda Fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Magaalada Kismaayo waxa ku sii dhawaanaya in ay waxay ku sii dhawaanaysa uu ka furmo halkaasi shir, inkastoo waqti cayiman aan la sheegin oo shirkaasi madasha wadatashiga qaranka dib uu dhacay tan iyo maalintii Isniintii oo lagu waday inuu furmo. Magaalada maanta waxaa tagay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, khudbad kooban oo madaxweynaha iyo mas-uuliyiin kaleba ay ka jeedeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo. Waxaa warbixintan ka soo diray wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdiga uu hoggaaminayo oo ka soo kicitamay magaalada Jowhar ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo ku soo dhaweeyay mas-uuliyiin uu ka mid yahay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe.
Waxaa sharaf weyn noo ah inuu maanta noogu yimaado booqasho shaqo madaxweynaha Jubbaland Federaalka Soomaaliya, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi ballaaran oo la socday oo maalmahan baan sugeynay, iyadoo safarkan macnihiisu ahaa arrintii wadatashiga bal sanadkan aan ku jirno. Markii hore taariikhda lagu sii sheegi jiray iyo Soomaaliya bal inay wajigeeda siyaasadeed iyo qaab u yeelato mas-uuliyiintuna ay ku wada shirayeen haddii la haydhaahdo. Waxaan leenahay mudane madaxweyne soo dhowow, aad baan kaaga bogaadinayaa tii Jowhar oo inahaydu kusoo guuleeyay in shirkii Shabeelle Estate aduu magaca loo bixin doono iyagaa la bixi doona ay aada soo furteen, aad soo badahdeen haddaad timaadeen, waxaan is leeyahay waa khayr badan. Marka hadal kale ma jiro soo dhaweynta madaxweynahan, aad baan ugu faraxsanahay dadka guud ahaan inoo ku hadlaya afka Reer Jubbaland oo dhan iyo dad Soomaalida goboleeda degaba, aad baan ugu faraxsanahay waana soo dhaweynaynaa.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo hadalka qaatay ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay natiijada ka soo bixi doonta shirka madasha qaran ee ka furmi doona magaalada Kismaayo.
Aad iyo aad ayuu u mahadsanyahay madaxweyne Axmed. Waxaan ka nimiday magaalada Jowhar oo aan shalay ku soo furnay shirkii maamul sameynta labada gobol ee Hiiraan iyo Shabeellada dhexe, oo ilaahay idinkiis noqon doono maamul u sameynta dowlad goboleedyada cusub ee dalka kahana qaadayo kii ugu dambeeyay inuu noqdo, aan rajaynayna laguna guuleysan doono. Muddo hore ayay ahayd inaan nimaado halkan, waxaasena loogu cudur daaray shaqadaas kaleoo iyadana muxuu ahay muhiimka ahayd oo dalka Soomaaliya muhiimka u ahayd. Magaalada Kismaayo waxaa ka socda kulan ballaaran oo maxaan ku yiraahdaa looga tashanayo haddii aan la yiraahdo qaabka siyaasadda loo wajahayo ama looga gudbaayo 2016. Waxaa halkan isugu yimid hoggaamiyaasha dowlad goboleedyada oo dhan iyo hoggaamiyaasha dowladda dhexe ee federaalka ah. Marka wadatashigaas iyo go'aan gaaristaas ayaan u nimiday shirka. Muhiimaddiisu waa kii hore loogu ballamay bisha January 10-keeda hore, waa tii loogu ballamay shirkii wadatashiga qaran ee lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho.
maantan kii ugu dambeeyay inuu noqdaan rajaynayna oo tala rasmi ah oo umada Soomaaliyeed mustaqbalkeeda wax ka tartan ay ka soo baxdo waana muxuu ahaayde wax raali la isaga yahay oo Soomaaliyo dhan ay raali ka wada tahay oo lagu wada qanacsan yahay waaye wax aan raadinayno isugu nimiday kulamo horan aan u galnay marka dawladda Jubaland iyo dadka reer Jubaland waa uga mahadcelinayna soo dhaweynta iyo marti gelinta intaba ay marti geliyeen shirkan maanta halkaan ay isugu keeneen dad aad iyo aad u tiro badan Soomaali ah oo aan rabno in ay wada tashigaasi guul ay gaarsiiyaan waanaan ku rajaynaynaa insha Allah inay halkaan guul kusoo gabagaboobi doonto oo guul ay ka soo bixi doonto hadii aad leeyahay aad iyo aad u maasad
magaalada Kismaayo waxaa hore ugu sugnaa madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari iyo xubno ka socda wadamada beesha caalamka kuwaas oo goobjoog ka ahaan doona shirka madasha wada tashiga qaran ee Soomaaliya ee looga arrinsanayo nooca doorasho ee Soomaaliya ka dhici doonta dhamaadka sanadkan shirka madasha qaran ee la filayay inuu magaalada Kismaayo ka furmo ayaa dhowr jeer dib u dhacay hase yeeshee mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubaland ayaa VOA u xaqiijiyay in shirka uu furmi doono maalinta bari ah Khadar Maxamuud Xareed VOA Kismaayo
haddaba shirka madasha wada tashiga qaran ee Kismaayo ka furmay maxaa laga filan karaa maxaa caqabad ah oo horyaala labada qodob ee miiska saaran ee kala ah hanaanka wax qaybsiga ee degmooyinka ku saleysan iyo habka beelaha keeba xalkeeni kara wariyaha Ridwaan Haaji Abdulla ayaa arintaasi wax ka weydiiyay Professor Afyar Cabdi Cilmi oo wax ka dhiga jaamacadda Qadar ee magaalada Dooxa
maadsanid Ridwaan horta runtii in mar walba oo dhibaato timaado ama xaaladu cakiranto in marka inta la isku yimaado la iswarsado wixii xaala oo jira laga doodo waa fiican tahay marka shir ahaan in Soomaalidu shirto oo meel Soomaalida dalkeeda ka mid ah ku shirto oo go'aan ku gaarto aniga waxaan u arkaa inay wax fiican tahay laakiin hadda waxa meesha saaran oo miiska saaran oo laga doodayo waxa waaye xilligan dhow ee urka bilowda naga xigto maxaa nidaamka soo socda lagu dhisi karaa mid leh nidaamkii qabiilka ee 4/5 ee aan ku dhaqmi jirnay ayaan hore u sii wadaynaa iyo mid leh nidaamkaas waa in laga guuro oo loo guuro nidaam ay ayagu markaa ku macneeyeen inuu ama degmooyin yahay ama gobollo yahay laakiin xaqiiqatan qabiil ah nuxurkiisuna laga yaabo inuu noqdo 2/5 meeshu oo 4/5 ka ahaa marka nuxurku waxa waaye un qabaa'ilkii madaxdoodii Soomaalida inteedii badnaa dooda shaqo kuma leh laakiin qabaa'ilkii madaxdoodii ayaa qolo walbaahi wax laga yaabaa inay u aragto inay wax dirqisato oo ay istiraacdo maaragtay idinku wax ka faa'iida meeshan marka horta dooda nuxurka meesha yaalla
waa gartay haddii aan eegno marka labadaas aragti ee hadda miiska saaran ee la leeyahay matalada bulsho ama electoral systemka waxa soo socda lagu saleyn doonaa adiga maxay kula tahay maxaa haboon ay kula tahay mid kale la qaadan karaa
wallahi hadda horta mid walba labada nidaamkan 4/5 ah waa naqaanaa dhibkiisa iyo dheeftiisa iyo waxtarkiisa iyo waxteeladiisa 4 baarlamaan oo horaa lagu dhisay 4 baarlamaan oo horoo lagu dhisay marka la fiiriyo waxa keliya oo la dhihi karaa uun waxay soo kordhisay 2 shay in Soomaalidu mar ay haysatay ay wax isku waafaqday oo laysyiri balkan meesha wax lagu dhaafo iyo midda labaad oo ah in representation ama matalaad loo helo beelihii meesha isku haysta labada arrin bay soo kordhisay 4/5 laakiin wixii lagu dhisay ma shaqaynin 4 baarlamaan oo lagu dhisay wax ay hadda macnalaho soo kordhiyeen ma aanaan arag oo wixii aan ka rabnay laakiin dagaaladii iyo wixii ka dhalanayay way iska yaraadeen oo hadda 10 sano oo ka horreysay oo 4/5 aan la samaynin dhiwaada la isdilayo markaa ayada maba laga doodeen aan baarlamaan samaysanayaan wax samaysano taas waa middan hadda la rabo in loo guuro oo la leeyahay degmooyina lagu sameynaya runtii dhibaatooyin badanaa ka imanaysa waayo degmooyinkan hadda aan leenahay waa lagu saleynayaa waxay ahaayeen degmooyin maamul loo sameeyey oo administrative region ma aysan ahayn ama regions ama districts marna ma aysan ahayn degmooyin siyaasadeed degmo siyaasadeed in la abuuraana ma sahlana midda kale oo runtii cilada weyn oo meesha ka imaan karta waxa waaye degmooyinka laftirkooda waxay ku yimaadeen hab oo iska cashwaahi ah oo yacni markaa ninkii meesha joogay siday ula muuqatay ah qaar gabay looga qaado iyo qaar siyaabo kala duwan looga qaado iyo qaar la ammaan looga qaado iyo wax noocaasi ahaayeen iyo kuwa jabhada uu ku laaluusho marka runtii wax nidaam نظام سياسي لغو دول ديسي كرماعه
مدى
كلها ديبا لغو دول ديسو مكيني سعيد دورنا يسمى اللي يقان مركو حاسو انو حيكيني يعني نظام كان لليها لغا قورو وابن نقانا ديبكي سي كان هلو قورة ليها ديبكا كيمان كرا وحوا ان قبائل كوي هورة بوينت فايف كان لغا ديكي كبادا دا قد كدعان ومركا اي ابورتا حدانات ولا عدد سوكي دباتو ينكالي
واقرتي واقرتي
لا بشر تي ير امبالا دورنا يا لكن ندكود نما احاكي اغفيعنا
waagartay aan arinta dabcan aan 4.5 dadka Soomaalidu way ka dareegsan yihiin sida aad sheegtayna muddo ayuu soo taagnaa oo baarlamaanka far badan lagu soo xulay arinta ku saabsan degmooyinka dabcan kaaankii ka hor waxa Soomaaliya la rumaysan yahay in 74 degmo iyo 8 gobol ay ahayd markii kaaankii uu yimid wuxuu ku daray gobollo kale oo 10 gaaray iyo degmooyinkii oo la kordhiyay oo 9 kor u dhaafay maanta Soomaaliya waaqica iyo xaaladda ay ku jirto waa la socotaa nidaamka federaalka Soomaalidu ay doonayaan inay qaataan ilaa hadda dawladdu dabcan nooca uu yahay iyo soo shaqeynayo ma aanay ku guuleysan la dhig kara marka ma laga yaaba in dhibaatooyin aan dadku hadda u muuqan in degmooyinka ay ka dhalan karaan dhinaca siyaasadda marka laga hadlayo maxuu soo yahay halka
degmooyinka horto degmooyinka hadda aan ka hadlayno anagu dalkaan ka nimid moqta horto waxa aad yani u dhib badan in yani ayaga laftirkooda la isku qabto yani hadii mar aadan ila aanu ma aragtay shibis iyo hargeysa iyo baydhabo iyo maxaan ku iraahdaa xubiyo iyo caluule kulli waa degmooyin iyo maxaasi ku dar ma aragtay buuxa kabay marka hadii kuwaas oo dhan inta la isku qaado la yiraahdo waa wada degmo magacay degmo ka yihiin halasina laftirkeeda waa arin ajeeb ah mid kale oo meesha taala waxa waa war degmada laftirkeeda dadkii deganaa waxba dooranaya waxa dooranaya dad uun arbitrary odayaala oo meesha laga keenay macnaheedu marka waxa waa nuxurku waxa waa nimankan siyaasinta ee meesha fadhiya waxay rabaan inay wax boobaan boobkaas ayay waxay u raadinayaan sharcooda anigu gudahan waxaan arkaa markii la yiraahdo hal loo gudbo doorashooyin nidaam waxa jira la isticmaali karo oo dalalka soo kabanaya isticmaalaan oo ah in qarannimada iyo xogaha dadkaas waxa ka dhacay lagu xoojiyo kaasa la isticmaali kara close list PR system ay dhahan oo marka dalko dhani uu noqonayo hal degmo siyaasadeed intii degmo hebel iyo degmo hebel la kala yeelan lahaa
kaasi waxa uu ahaa professor Afyara Cabdi Cilmi oo wax ka dhiga jaamacadda Qadar ee magaalada Dooxa waxa uu warramayay wariyaha Ridwaan Haaji Cabdulli oo London jooga
madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa xalay jeediyay qudbadiisa 8-aad uguna dambeysay ee lamida kamidka ah qudbadaha qaranka madaxweynaha Mareykanka uu jeediyay qudbadan oo lagu magacaabo State of the Union ayaa madaxweyne Barack Obama uu kaga hadlay arrimo badan oo uu ka mid yahay dhaqaalaha shaqooyinka la dagaalanka cudurka kansarka halista argagixisada iyo sidii siyaasad ahaan la isugu soo dhawaan lahaa dhinacyada kala aragtida ee dalka Mareykanka barasaabka gobolka South Carolina Nikki Haley ayaa iyaduna jeedisay qudbad jawaab u ahay tan madaxweynaha ee xisbiga jamhuuriga daba Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintan inoo haya
madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama oo jeedinayay khudbadiisii sanadlaha ahayd ee ugu dambeysay ayuu kaga hadlay qodobo kala duwan isaga oo yididiilo badan muujiyay waxana fariimaha uu khudbadiisa ka dhexdiray ka mid ahaa mid uu digniin ugu diray kooxaha argagixisada ah
When you come after Americans, we go after you.
Haddii aad soo aadaan dadka Mareykanka ah, waxaad ogaataan in aan idin raad guri doono.
Kasoo weeraradii ka dhacay Paris iyo California, wuxuu madaxweyne Obama sheegay in falalka argagixiso ee dabada iyo kuwa guduhu ay sababaan in ay dad badan ku dhintaan. Hase ahaatee aanay halis gelin karayn jiritaanka qaranka Mareykanka isaga oo ugu baaqay golaha Kongareeska ee jamhuurigu u badan yahay in ay talaabo qaadaan.
If this Congress is serious about winning this war and wants to send a message to our troops and the world, authorize the use of military force against ISIS.
Haddii golahan Kongreska ay ka go'an tahay in dagaalkan guul laga gaaro, isla markaana la doonayo inaanu fariin u dirno ciidamadeena iyo dunida kalaba, waxaad ogolaataan in talaabo military laga qaado kooxda ISIS. Arintaas u codeeya.
Take a vote.
arrimaha uu madaxweyne Obama ka codsaday golaha Kongareeska waxaa ka mid ahaa in ay qaadaan tallaabada xigta ee lagu xoojinayo xiriirka dalka Cuba, gaar ahaan in ay cunaqabataynada saaran ka qaadaan dalka Cuba ee dhinaca ganacsiga, iyo sidoo kalena in ay meel mariyaan heshiiska ganacsi ee bahwadaagta Pacifica. Wax yar ka hor inta aan madaxweyne Obama khudbaddiisa jeedin, waxaa jiray ilaa 10 badmaaxe oo u dhashay dalkan Maraykanka oo saaraa 2 doonyood oo ay xabsiga dhigeen ciidamada badda ee dalka Iran. Madaxweyne Obama arrintan kagama uu hadlin khudbaddiisa, inkasta oo uu soo hadal qaaday heshiiskii hubka nukliyeerka ee dalka Iran lala gaaray.
As we speak, Iran has rolled back its nuclear program, shipped out its uranium stockpile.
Seenu la socno, dalka Iran waxa ay dib uga laabteen qorshahoodii hubka nukliyeerka. Waxay dabada u rareen keydkoodii uraniumta, taasina waxa ay keentay in dunidu ay ka nagaato dagaal kale oo dhici karay.
Gudoomiyaha gobolka South Carolina Nikki Haley oo ka hadlaysay khudbaddii madaxweynaha ayaa bixisay jawaabta xisbiga jamhuuriga.
We would make international agreements that were celebrated in Israel and protested.
Waynaynu galnaa heshiisyo caalami ah oo looga dabaal dagay Israa'iil isla markaana laga mudaharaado Iran, laakiin ma aha inaynu galno heshiisyo kuwaas ka soo horjeeda.
Matt Gamon oo ka hadlayay dalabaadka madaxweyne Obama ayaa isagu sheegay.
I don't think he expects serious action on any of those items coming out of this Congress in particular, but I think he wants it to be seen.
Umma maleenayo in uu filayo in la qaado tallaabooyin ku aadan arrimaha uu ka hadlay oo ka soo baxa golahan Kongreska. Waxaan si u maleenayaa inuu doonayo in loo arko in uu daneynayo arrimahan inuu dadka u qabto, isla markaana ay noqdaan kuwa ku qorma taariikhda mustaqbalka ee uu ka tagayo.
Madaxweyne Obama ayaa isagu sheegay in uu ka qoomo moodo kala qaybsanaanta siyaasadeed ee joogtada ah ee dalkiisa haysata. Wuxuu se dhaleeceeyey faallooyinka 10 ee uga yimaada xisbiga jamhuuriga.
All the talk of America's economic decline is political hot air.
Dhammaan hadallada ku saabsan hoos u dhaca dhaqaale ee dalka Mareykanka waa kuwa salka ku haya arrimo siyaasadeed.
Fariintan siyaasadeed ee aqalka caddi uu doonayay in uu gudbiyo shacabka Maraykanka ayaa ah in ay eegaan xisadihii xisbiga jamhuuriga ee hore, isla markaana ay diiradda saaraan arrimo saameynaya mustaqbalka jiilasha soo socda. Maraykanka ayaa doonaya in ay madaxweyne cusub doortaan 10 bilood ee fooda inagu soo haya.
Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa noo soo koobayay khudbaddii madaxweynaha iyo sidoo kale dhinaca kale iyadu haweeneyda gudoomiyaha ka gobolka South Carolina oo khudbaddaasi ka jawaabtay. Haddaba qodobada ugu muhiimsan ee khudbaddaasi madaxweyne Barack Obama ay taabanayso iyo sida ay u qaabeyn karto saameynta maamulkiisa uu kaga tagayo Maraykanka iyo guulaha uu gaaray xilliga uu talada hayay waxa aynu ka wareysanay oo falanqeynaya Khabiir Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda arrimaha Maraykanka iyo kuwa caalamka. Falastiin Axmed Iimaan ayaana ugu horreyntii weydiisay.
Arrimaha dibadda waxay xidhiirtaa waxyaabaha ugu muhiimsanaa, wuxuuna ku lifaaqayay amniga iyo sida maaragtay ay waddankan hadda jamhuuriga u dhigayaan inaanay arrintu ahayn. Xisbiga jamhuuriga ahaa intii hadda ay doorashadu ay ku jireen nimankan u tartamaya xafiiskiisa waxay oranayeen dibaddii baan ku khasaarnay, Amerika lama ictiraafsana, saaxiibadayana ma aaminaan, waxyaaba noocaas. Marka waxaad moodaa inuu aada uga jawaabayay arrintaas oo uu lahaa arrimaha dibadda wax weyna waa ka samaynay cabsidaan aad abuureysaan oo aad ka dhigaysaan in America wiil yaroo garaash ku jira iyo bombo la sameeyey iyo inay ku tahay halis jiritaankeeda, waxaas waxba kama jiraane aynu u fakarno si macquula. Marka waxaad moodaa runtii inuu aada uga jawaabayay arrintaas arrimaha dibadda sida loo dhigayo inay ka guuleysteen oo ay kaga fiican yihiin wax badanna Maraykanku aanay saas ahayn.
Dhinaca ururka ISIS oo waayadan dunida guud ahaan khatar weyn ay u arkayeen islamarkaana meelo kala duwan oo caalamka weerar ka geystay ayaa ka mid ah waxyaabihii uu soo hadal qaaday. Muxuu ka sheegay madaxweynuhu dagaalka ka dhanka ISIS?
ISIS wuxuu ka yiri in fact runtii waxay ISIS bayba ku socotay arrintu, wuxuu leeyahay waa waajibinaynaa, waana baabinaynaa, waana ka adkaanaynaa. Qaabka uu u wadana waxaad moodaa inuu leeyahay annagaa kaga haboon, waxaan la shaqaynaynaa dadkii xulafada yadii iyaan usii maraynaa. Marka wuxuu dadka Maraykanka uu hubinayay inaanay ISIS jiritaanka Maraykanka halis ku ahayn ayna ka arag yihiin, waana ka takhallusaynaa.
Waxaa kaloo madaxweynuhu soo hadal qaaday kala qaybsanaanta ama kala fakar duwanaanshiyaha labada xisbi ee dalkan ugu waaweyn iyo aqalka cad. Dhinacaasi kala qaybsanaanta madaxweynuhu muxuu ka sheegay?
runtii taas aada buu ugu dheeraaday. Waxaadna moodaa inuu yidhi waa shayga keliyahoo aan ka shallaysanahay. Wuxuu yidhi waxqabadkiisii buu ka hadlayay. Haddaad xusuusa khudbada ujeeddadooda dhan horta waxay ahayd waxqabadkiisii 7 sano uu joogay iyo inuu u establish gareeyo ama u abuuro mustaqbalka in dimuqraadigu a hawshiisa sii wadaan. Horta ujeeddada ugu weyna khudbadiisu intaasay ahayd. Marka waxaad moodaa inuu leeyahay waxaan aada uga xumahay Ameerika sidaan rabay dadka inaan u mideeyo uma aanan midayn buu yidhi. Runtii taasaad moodaa inuu qirtay oo xisbiyada iyo isjiijiidka iyo nidaamkan kongareska oo aan shaqaynayn waxyaabahaasoo dhan aad buu u dhibsaday. Marka waxaad moodaa inuu ku guubaabiyey oo uu yidhi aynu yaynaan ku mashquulin qof la doorto iyo nin xafiis aadaya iyo waxaase aynu systemka ama habka aynu u shaqayno baa u baahan inaynu wax weyn ka bedelno. Marka taas runtii aada buu ugu dheeraaday isagoo aad moodo inuu u arkayay shayga keliya aan u shaqayn 7 sano uu joogo.
Dhinaca hadda markaad sheegtay waxqabadkiisa markuu ka hadlayay waxyaabo badan oo madaxweyne Obama ay xisbiyadana keenay inay kala fogaadaan iyo isagaba ayaa jira oo ay ka mid tahay dhinaca shaqooyinkao kale iyo tan caafimaadka. Haddaan ku horumarno dhinaca shaqooyinka ama suuqa shaqada, muxuu ka yiri madaxweynaha?
Shaqooyinku waxay ahayd waxyaabihii runtii oo aada ugu faanay oo uu leeyahay yacni 12 sano waa markii ay ugu hooseysay shaqo la-aantu oo uu aada ugu xoojiyey. Weliba uu leeyahay bilihii ugu dambeeyey keliya aan waxaan abuurnay 900,000 oo shaqaan abuurnay. Marka waxqabadkiisa meelaha ugu caafimaadka badnayd runtii waxay ahayd shaqada iyo dhaqaalaha iyo waxyaalaha uu ka qabtay maaragtay caafimaadka.
Dhinaca kansarka oo dad badan oo wadamada galbeedka iyo dunida ku noolba dhibaato badan ku haya ayuu madaxweynuhu soo hadal qaaday isagoo si gaaran u xusaayay geerida wiilka madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka. Dhinacaas caafimaadka iyo cilmi baarista madaxweynaha bal khudbadiisii dhinacee buu kaga hadlay, muxuu ka sheegay?
Wax badan buu kaga hadlay arrintaasna oo waxaad moodaa inuuba ku faanayay waa kii sharcigii gudbiyey caafimaadka dadku inuu maaragtay malaayiin Mareykan ay helayaan caafimaad inay helayaan. Wuxuu kaloo ku dhawaaqay guddi uu leeyahay madaxweyne ku-xigeenka Joe Biden baa hogaamin doona oo wiilkiisa uu u dhintay kansarka. Marka wuxuu yidhi waxaa dhici doontuu yidhi inaynu arrintan isagana inaan defeat garayno ama aan jabinayno u baahannahay buu yidhi. Golahaasna waxaa hogaamin doona madaxweyne ku-xigeenka.
Ugu dambeyntii dabcan waxay ahayd khudbadiisii ugu dambeysay ee madaxweynuhu uu jeediyo intii uu xilka hayay 8 sano. Maxay khudbadani kaga duwanayd khudbadihiisii hore ee uu shacabka u jeedin jiray?
Waxay uga duwanayd laba waxba waa uga duwanayd. Waa midoo wuxuu islahaa ayaanihii hore shuruuc badan buu isku dayay inuu baaskareeyo oo uu keeno kongareska oo sharciyadaasi ay noqdaan waxyaabaha uu isagu damacsan yahay inuu dalka ka fuliyo. Hadda waxaad moodaa inaanu keenin haba yaraatee wax maaragta weyn oo wuuna ogyahay inaanay hadda kongareska jooga aanay gudbinayn shuruuc oo hadda soo gudbiyo oo isagu u keeno kongareska oo khilaafkaasi waa jiraa wuu ogyahay. Waa midda labaad oo tani waxaad moodaa khudbadaani ujeedadeedu waa inahayd inay ahayd dardaaran uu u sadgaraynayo ama uu u habaynayo dimuqraadiyiinta soo socdaa inay wadaan shaqadiisii qoladan kaloo jamhuuriga oo la tartamaysana uu tuso inuu yahay maaragtay nidaamka uu wadaa sax uu yahay isagoo isku dayay in xisbigiisa uu talada sii hayo. Marka waxaad moodaa ujeedada ugu weyn inay ahayd abuurista jawi uu dimuqraadigu hawshiisii kusii wado iyo in uu sheego ama ku faano waxyaabihii isagu uu ka qabtay dalka. Sidaa darteed ma ahayn khudbo uu ugu talagalay intuu barnaamij keeno uu barnaamijyadaas iyo wixii uu qaban lahaa iyo uu kala hadlo sidii waayadii hore uu sameyn jiray.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiqafaar Cabdiwardheero ka faallooda arrimaha Maraykanka iyo kuwa caalamkana waxa uuna noo falanqeynayay qodobadii ugu muhiimsanaa ee khudbadii madaxweyne Barack Obama ee xalay Falastiin. Axmed Iimaan ayuuna khadka telefoonka ugu waramay.
dhegeystayaal, markana qaybihii ka haray idaacaddeena ayaan gudagelaynaa. Waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan shirka maamul sameynta gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ee ka furmay magaalada Jowhar, xubinta dooda gaaban, barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska, ciyaarihii iyo qodobo kale. Marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
Ururka ka mid ah Yurub ayaa cambaareeyay xukunada dilalka ay laga fuliyay magaalada Muqdisho Janaayo 3-deedii iyo darar weyn iyo mandheere bishan aynu ku guda jirnay isla Janaayo 12-keedii. War saxaafadeed uu soo saaray midowga Yurub ayaa si weyn loogu cambaareeyay fulinta qisaastaasi oo warka ka soo baxay midowga Yurub lagu sheegay inay xadgudub ku tahay xuquuqul insaanka iyo sharafta aadanaha isla markaasina aysan ahayn shay loo isticmaali karo cadaaladda. War ka soo baxay midowga Yurub ayaa intaasi raaciyay in ay aad uga walaacsiin wararka sheegaya in Soomaaliland lagu qisaasay 12-kii bishan Janaayo ku dhawaad 4 qof.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa khudbadiisii ugu dambeysay waxa uu kaga hadlay arrimaha ay ka mid yihiin dhaqaalaha, argagixisada iyo siyaasadda, isagoo u jeedinaya khudbadiisii 7-aad ee qaranka ahaydna tiisii ugu dambeysay. Ayaa madaxweyne Obama waxa uu ku faanay guulihii uu gaaray wuxuuna diiradda saaray mustaqbalka.
Mareykanka ayaa xaqiijiyay in Iran ay sii deysay 10 ka mid ah ciidamadeeda Navy-ga Mareykanka maanta 4 maalin kadib markii la xiray iyaga oo galay biyaha Iran shalay. War qoraal oo ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ayaa lagu sheegay inay soo jireen wax cadeyn ah oo muujinaya in 9 rag ayaa haweenaydan lagu qabtay Iran biyaheeda aanan lagu waxyeeleynin intii ay gacanta Iran ku jireen, waxaana arrinkaasi soo dhaweeyay wasaaradaha gaashaandhigga iyo arrimaha dibadda.
Saraakiisha Turkiga ayaa sheegay in hal qof loo xiray qaraxii ismiidaaminta ay shalay ka dhacay Istanbul, kaasoo ay ku dhinteen 10 qof. Wasiirka arrimaha gudaha ee Turkiga Afkan Ala ayaa sheegay in qofka la soo qabtay habeenkii xalay, laakiin faahfaahin dheeraad ah kama aanu bixin qofkaasi iyo kaalintii uu qaraxa ku lahaa. Wasiirka ayaa sheegay in qofkii isqarxiyay aanu ka mid ahayn dambiilayaasha ku jiray diiwaanka Turkiga. Wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka Frank Walter Steinmeier ayaa wariyaasha ugu sheegay Berlin in 8 ka mid ah dadka ku dhintay ahaayeen Jarmal iyo 9 ka mid ah dadka dhaawacmay.
Magaalada Jowhar waxaa shalay ka furmay shirka maamul u sameynta gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Kasoo in loo soo xushay in shirkan lagu qabto magaalada waxa ay leedahay taariikh, waxayna ka mid tahay magaalooyinka koonfurta Soomaaliya ee ay ku xiran yihiin dhul beereedka aadka u baaxadda weyna wax soo saarka badan ama ay ka soo go'aan dalagyada beeraha Soomaaliya. Wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane oo magaalada ku sugan ayaa qaar ka mid ah dadka magaalada Jowhar kala sheekeystay magaalada iyo ahmiyadda ay leedahay. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Magaalada Jowhar oo la sheegay in taariikh hore loo yaqiin Bundo waa xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe oo ka mid ah labada gobol ee ugu soo saarka badan dhinaca beeraha dhulka Soomaaliya. Waxaa mara wabiga Shabeelle, waa magaalo doog badan oo beeraley ah. Waxa ay Muqdisho oo caasimadda Soomaaliya ahna u jirta ilaa 90 kilometer. Degmada Jowhar waxay ka kooban tahay 4 xaafadood oo waaweyn oo kala ah Hantiwadaag, Horseed, Kulmis iyo Buulasheeq. Cabdulla Sane Cumar oo ka mid ah waxgaradka magaalada ayaan wax ka weydiiyey taariikhda magaalada Jowhar oo kooban iyo halka magaca magaalada Jowhar uu ka yimi.
Magaca Jowhar waxaa bixiyey Sheikh Maxamuud Sheikh Saabid Uulow ayaa bixiyey la yiraahdo. Wuxuu faafay jiray diinta Islaamka. Dhulkan hadda loo yaqaan Jowhar oo bahalla galeen ah oo habar duwaag oo dhan isugu yimaadeen gosha loo yeeyay Soomaalidu ay tiraayey dil weeye gosheedana muxuu aha lagu yaqaan. Sheekhaasi muddo ayuu nin culimaha qalweynay dhulkan uu ku qalweynay inuu dhulkan Ilaahay magaalo ka dhigo. Tuula dhinacaan magaalada Waqooyi ka xigto la yiraahdo Kalluundana muddu joogay. Wax badan buu dhulkan diinta ku faafinayay. Sida markii dambe wuxuu yiri meeshan waxaa la yiraahdaa Jowhara ayaa la yiraahdaa. Sidaa ayuu ku baxay magaca Jowhar. Jowhara way meeshii iftiimaysay Jowharada.
Magaalada Jowhar waxay caan ku ahayd intii aanu burburin dowladdii dhexe dhinaca warshadaha, waxaana ku yeelay ilaa 5 warshadood, waxaana ugu weyneyd warshadda sonkorta. Warshaddii sonkorta ee Jowhar waxaa la dhisay bilowgii qarnigii hore, sida uu VOA u sheegay Injineer Maxamed Sheekh Cabduqaadir Sheekh Shaami.
Warshaddan waxaa la dhisay 1919, waxaa dhisay nin la dhihi jiray Duco de la Bruzi. Talyaani buu ahaa, wuxuu ka dhashtay reer Boqor. Marka wuxuu go'aansaday inuu Afrika yimaado oo dhinaca wax soo saarka uu jeesto. Wuxuu heshiis la galay qabaailkii Jowhar deganaa, waxaana heshiiska la saxiixday nin sheekh ahaa oo caan ahaa ee la dhihi jiray Sheekh Cali Maxamuud Saabit. Sheekh Cali markuu dadkiisa u sheegay uu yidhi ninkan saasuu rabaa, way ka murmeen. Marka wuxuu yidhi caruurtiina markay qaangaaraan inay shaqo u doontaan meel kale oo xooggooda aad seegtaan iyo inlaydnaysa soo shaqo doonto kala doorta. Marka waxay doorteen marka in loo soo shaqo doonto sidii ayuu ku bilaabay.
Dhaqaalaha adag ee ka soo baxa warshadihii Jowhar waxaa dib loo gelinayaa magaalada, waxaana lagu horumarinayaa dhinaca bilicda magaalada.
Dhaqaalaha laga helo magaalada la geli jiray, markii dambe waxaa la sameeyey waa la qarameeyey warshadii. Markii dambe dowladda Soomaali ayaa sheer la gashay, isnaay baa loo bixiyey marka, oo ah Sojta Nazionale Agricola Industria. Markii kacaanka u dhashtayna gabigeedaaba la qarameeyey oo lala wareegay. Marka dhaqaale fara badan ka soo galayay magaalada, sidaan waa ka fiicnay dhaqaaqeeda. Laakiin markay warshadii baaba'day ayaa magaaladii hal mar gurudumayo kala hoos u dhacday, ilaan 3500 meel ay ka shaqaynaysay. Hadday ka kala tagaan ama darbiyada ay soo fariistaan, dukaanka wax gadanayaan malaha, suuqii wax aadayaan malaha. Marka ninkaas Duke de la Bruce wuxuu sameeyey xaafadan hadda in joogno Horseed, suuq buu u sameeyey, suuq caalami ah. Inta qeyb oo loo baahan yahay oo bini'aadanka wax ka soo iibsado ayuu dhistay.
Dhinaca beeraha, dadka magaalada Jowhar waxay tacbadaan dalagyo noocyo kala duwan sida galleyda, sisinta, masagada, digirta iyo sidoo kale briiska oo Soomaaliya ay tahay meesha keliya ee lagu tabco magaalada Jowhar.
Dhinaca warshaday ku tiirsanaayeen, warshada hadday burburtay magaaladii, dadkii waa laga kala yaacay. Dad kala soo galay magaalada, dad kala soo galay magaaladii.
Okay, hadda magaalada dadka degan maxay tahay waxa noloshooda ay ku tiirsan tahay? Mar haddii warshadii ay baaba'day, wax soo saarkii beeraha laga yaabo inuu hoos u dhacay.
Beeray tacbadaan dad ganacsi yar yaray iska sameysteen, yacni nimba si ayuu noloshiisa u dabiraa. Haddana waxaan rajo ka leenahay oo habeen hore uu sheegay wasiirka warshadaha iyo ganacsiga in warshadii isnaay dib loo dhisaayo oo sonkorta. Marka xoogaa rajabana soo gashayba hadda maaragtay waa isku leynoynaa.
Magaalada Jowhar ka hor burburkii dalka ka dhacay waxay ahayd magaalo caan ku ah dhinaca nabadda, waxaana dadkeedu ay ahaayeen kuwo ku mashquulsan meheradahooda ganacsiga iyo shaqooyinka kale. Magaaladu waxay soo martay maamulo kala gedisan oo xukuumadihii dalka soo maray ay u magacaabayeen degmada Jowhar. Xilliyadii dagaalada sokeeye waxaa magaaladan soo maray maamulkii Maxamed Dheere, kii maxkamadihii Islaamka, iyo maamulkii ka dambeeyey ee Al-Shabaab. Xilligan waxaa ka jira maamul ay dowladda dhexe u magacowday. Waxyaabaha Jowhar lagu xusuusto waxaa ka mid ah warshadii sonkorta ee Isnaay iyo kiligii Shiinaha. Magaalada waxaa ku yaala xilligan ilaa 5 iskuul oo ah dugsiyo sare iyo 2 isbitaal. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Jowhar.
Hagaaga Xuseen Xasan Dhaqane aad u mahadsan yahay wararkaasi cidii ay seegeen waxa ay dib uga daalacan karaan voasomali.com. haatana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Falastiin Axmed Iimaan ayaa nala socodsiinaysa.
Waxaan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban ee toddobaadkana waxaanu ku eegaynaa shirka ka furmay magaalada Jowhar ee maamul samaynta gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb geli doona nabadoon Qaalid Cabdi Jimcaale oo ka mid a nabadoonnada kulankaasi ka qaybgelaya, iyo nabadoon Axmed Cabdulle Jimcaale oo ka mid a nabadoonnada qaadacay ee ku sugan magaalada Beledweyne. Marka hore waa idin salaamay. Su-aasha ugu horreysa rabay inaan idin dhexdhiga waxay tahay, sidee u aragtaan shirka ka furmay Jowhar? Shacabka deegaanka si kalsooni intee le'eg ayay ku qabaan in maamul qanciya markaasi uu ka soo baxo shirka ka furmay Jowhar shalay? Aan ku hormaro nabadoon Qaalid.
فلسطين وما سنتهاي صاحب كيش يا أحمد وأنا كان سلابا بلني أضبي نبضون كان سلابا بلني وياي إن إيران لوقفتو دبوجيسين تلعبوا الجول مدرع يعني ودياريني إن لعبوا الجول المدوبان وما مقبل الله سمايو مركي دبرا واقو قولي سنعي أنا جو حنوار كا أريد أن أصدق شعاتو إن إتعيسي ونكسن وآد لولا دعي إن شاء الله وقدومي أقول كنا وحب الله قادة بري بري دمو مكسيد إن وديارة بري دوانو دوت كاديمم ووغا عبشادي إن لسوق هذا الله كينو
وما تسنتا وما تسنتا إن وحنسينا إن نبدون إن أحمد عبدالله إن هذا سوكو باي سيدي واركتا الشركة كفرمي جوهر مساك صوبح كرام مامل اي دينعيذ اي بيلها قود هان لبدا قبل دقاني اي كوقنع سيهين
فلسطيني يعني وحان واركا شركة قاب كاللووضو اي قاب كوبلوضي ايو قود ديجي فرسامدا او ميلكستو او مامل لقرد السي سوماليا قود دي فرسامة اي جري و بيلها قبل داس لقرد السي مامل كاكوبان و بيلو كوقنع سيهين guddi aan lagu qanacsanayn ba markii ugu horeeyay ba la sheegay dadkii waa u culin mawaayeen labadaas gobol ku dhaqnaa guud ahaan muddo kadib markii dhibaato ka timiday waa la baabiyay ana la ku yiri waa la laalay kadib waxaan sugeynay wixii bedelaya oo guddigii farsamada booskiisa galaya in loo sheego inaan wax ka ogaanno inaan ku qanacno waxba nalooma sheegin dad baan lagu bedelay guddigii farsamada booskoodii aan dadku ku qanacsanayn oo aanay garanayn oo aan maaragtay kalsoonida dadka haysanin kadibna nidaamka iyo maamulka iyo proseska shirkoo dhan waxa uu ku socday si aan wada tashi iyo aan lahayn istixgelin iyo ummadda in maaragtay lala wadaago arrimahaas oo dhan iyadoo laga biyadiidsan yahay anigu uma galayo shirkii madaxweynuhu ku yimiday gobolkan Iiraan iyo wixii ka soo baxay waxa soo dhan uma galayo proseskii shirku ku socday iyo qorshaha iyo talooyinkii loo baahnaa in dadka lala wadaago wax garadka waan weynay maanaan helin waxa noo soo xigtay diyaarada taagan bariya la soo raaco
waxaan rabaa nabadoon qaalid inaan siiyo in haddii nabadoonadii shirka muhiimka u ahaa oo beelaha qaar aanay shirka joogin maxaa adinka inta aad shirka furi lahaydeen oo shirka ku ordi lahaydeen idiin diiday inaad ku qancisaan dhinaci kale ee hawsha aad soo wada wadeen ee aan shirka ku qanacsanayn oo loogu degdegay in shirka uu furmo iyadoo beelaha qaar aysan qanacsanayn?
Farastay waa maatan tahay halkan dadka iskugu yimiday oo beesha aan anagiyo shicamal ka soo wada jeedno ka joogay ilaa 30 kalkoos waa gaarayaan meelo badan ka kala yimaadaan waxa weeye dad maqana waa jiraan hase yeeshee waxaan arrimahan maamulu samaynta labada gobol waxaan qabaa amaba siday hadda u muuqato in wixii dhiman lagu soo biiriyo tala iyo tusaale la iskula yimaado waxa qaldama la toosiyo shirkii waa dhaqdhaqay waa socdaa gobolkan wabiyada badana labada gobol ku nool si weyn ay ugu soo qayb galeen beesha aniga aan ka soo jeedo waxaan ahaan aan siinayaa inay murugooda iyo maankooda keenaan oo waxyaabaha kaleeto oo farafiiqa soomaaliya mida dib u dhigta weyn
ma ka wada hadasheen dhinaca kale oo misku daydeen inaad ku qancisaan inay shirka yimaada
waa la daba joognaa waxaa diyaaradda loogu diraa waaye
een adoo raaliya haddii waxa ku jira nabadoon axmed oo sheeganaaya sababaha aanay shirka u imaanin sababahaas ma yihiin sababo macquula oo adinka la idinkaaga baahan yahay inaad ka qancisaan haddii odayaashii kale isku beesha aad ahaydeen aanay qanacsanayn ma ku qanacsantaa sababaha uu sheeganay shirka uga baaqdeen
waa waxyaabahan hadda isku qancinayna waaye maantana ilaa caawana qadad badan aan ku jirnay oon kula hadlayno waxyaabaha horta waa in la wada hadlaa oo la isku yimaadaa oo la soo arkaa wixii yani degdeg ah ama waxuun dhacay
waa maadsantahay
anigu hadda ma qabo muddo dheer baa waxaan la soo diyaarinayay wadooyin badan ay soo martay markii wax la dhisaana sembris baa kuloo yiri waxbaa yimaada laakiin waxaan aad iyo aad ugu weynahay oo ugu himi weynahayna waxaa laga gudbi doona.
Waa maasanta haye nabadoon Axmed, waa ujeeddaa nabadoon Khaalid waxay leeyihiin diyaar u nahay inaan la hadalno dhinaci kale oo aan ku qancinno in ay yimaadaan shirka ay ka soo qayb galaan. Ma tegaysaan oo diyaaradda la sheegayay ee labada cishe soo socota idin imaanaysa maanta ama berri ma ku tegi doontaan odayaasheena sii xaray? Maxaa se idin qancin waayey oo qanciyay kooxda kale ee shirka tagtay? Haye nabadoon Axmed.
Horta nabadoonka waa saaxiibkay, isku beelna waa nahay. Muqdisho ka yimiday asiga iyo rag kale oo aan saa u badnayn sidaan warka ku hayno. Beeshu xarunteeda guud waa la yaqaanaa. Muqdisho way degtaa oo Soomaalida degtay ka mid tahay. Jowhar way degtaa, laakiin meeshay aqlabiyad ku tahay ay ku baaxadda weyn tahay waa gobolka Hiiraan. Waana meesha yacni hoggaankeedoo dhan boqolkiiba 90 uu joogo. Saa daraaddeeda waxaa la rabay in yacni wada tashiga iyo wada xiriirka cidda hogaaminayso ama daadihinayso shirka ay wax badan la wadaagaan baa la rabay. Annaga waxaan aaminnay marka tilaabada ka dambaysa inay kasii xumaan doonto. Marka dambana waxaa loo yaqaanaa ama fad ama ha fadin ayna qaban doonto.
Waa maadsantaa
taas ayaan anagu marka noo soo.
Waa ujeeddaa shirku waa u furmay. Adinka waxaad joogtaan beledweyne oo shirki maadan imaan, odayaashii gobolka ee muhiimku u ahaa kulankaasaa tihiin. Maxaa xalka u aragtaa si maamul midaysan oo labada gobol hanta uu kulanka Jowhar uga soo baxo adoo soo koobaya?
Xal waxaan u arkaa in wax la saxo oo laga bilaabo cidda shirka farsamadiisa wada in la dadka loo sheego oo la wadaago oo talooyin la wadaago wax la saxo oo naloo yimaado oo waxaan ka dhib qabna nalala arko oo nala ka qanciyo oo annagoo ku qanacsan aan shirka tagno. Ma diidarin annagu Jowhar? Jowhar waa magaaladeenni. Beeshu way degtaa, Hiiraanna way degtaa, beesha kale Jowhar degtaahu waa walaalaheen. Waa intaas inta annagu aan ka hadlaynaa haddaan nala ka qancin oo aan nalala wadaagin oo waxa shirka wadaya iyo farsamadiisa iyo qaabku ku soconaya iyo schedule-kiisa iyo waxaasoo dhan aan nalala wadaagin, diyaarad kasta haddii lasoo dira ma raacayna annaga.
Waa maadsantahay. Waxaan siinayaa nabadoon Khaalid adoo soo koobaya, waqtiguna waan hayaa. Maxaa xalka uu aragtaa si maamul labada gobol mideeya oo loo dhan yahay loo soo dhiso?
Sheekh Axmed waxa uu ku laablaabtay guddiyadii iyo nimankan hadda hawsha wada uu ku laablaabtay waxaa wax la xalli kara weeye. waxaan u leeyahay Sheekh Axmed iyo dadka hadda ku ra'yiga ah, waxaan leeyahay waxaas waa wax la dhamay karo. Ha yimaadaan halkaana looga munaashaqoona kulligayna diidayna. Reer Jowhar iyo reer Hiiraan wixii qaldanba waa diidayaan, wixii saxanna way qaadanayaan. Cid yacni mataqaanaa wada qaldanna mari kartaa ma jirto. Hala yimaado, halkaana gogoshii ka fidsan tahay, shaqadii baa socota, waa laga munaashaqoona, waana la toosinaa insha allah.
Aad u mahadsantihiin nabadoon Khaalid iyo nabadoon Axmed. Waa idin salaam. Inta ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa xubintii dooda gaaban. Toddobaadkan waxaa ka qayb gelayay nabadoon Khaalid Cabdi Jimcaale oo ka mid a nabadoonnada ka qayb gelayay shirka ka furmay magaalada Jowhar ee maamul samaynta gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, iyo nabadoon Axmed Cabdulla Jimcaale oo ka mid a nabadoonnada diidan kulankaasi oo ku sugan magaalada Beledweyne. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doono, nabadgelyo.
doodaasi gaabanna Falastiin Axmed Iimaan ayaa nala socodsiinaysa, halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a Washington.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska.
kuna tumacno wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenni caafimaadka iyo qoyska. Shubanka ama xanuunka afka caafimaadka loo yaqaana diarrhea disease ayaa la tilmaamaa inuu yahay ka ugu horreeya ee carruurta 5 sano ka yar ku keena nafaqa darrada, ama kanin labaad ee adduunka oo dhan sahayda amaba ay u dhintaan carruurtaasi marka laga yimaado namuniya amaba oofta. Waa sida uu tilmaamaya doktor Cabdiraxmaan Cali Cabdi oo ah dhakhtar cudurrada guuda islamarkaana arrimaha caafimaadka wax ka qora kuna sugan magaalada Hargeysa.
Shubanku waa cudurka labaad ee sababu noqda dhimashada carruurta 5 sano ka yar, halka ta koowaad ay ka tahay oofta ama numoniyada. Cudurkan shubanka waxaa lagu qiyaasaa inuu saameeyo tiro ku dhow 1,000,000,000 oo qof sannadkii, dhimashadiisuna waxaa lagu qiyaasay inay tahay 3 ilaa 4 milyan waxayna u badan yihiin wadamada soo koraya
xanuunkan oo sida Dr. Cabdiraxmaan soo tilmaamay ku badan bulshada ku dhaqan dalalka soo koraya ama dhaqaalaha ugu hooseeyo ayaa waxyaabaha sababa ama loo dacal saaray ay ka mid tahay nadaafada oo xumaata Axmed Cumar Cismaan waa howlwadeen caafimaad oo muddo badan ka soo hawlgalaya xarumaha caafimaadka ee gobollada Awdal iyo Maroodi Jeex
aadiin Soomaalida waxa ku keenay nadaafadarada dadkeenu inta badan biyo nadiif ah iyo cunto nadaafadeedu fiican tahay inta badan ma helaan especially weli kuwa dadkeena baadiyaha deegaanada baadiyaha ka imanaya inta ugu badan shuban ku xukun dhaca arruurta ka yar 5 sanadood marka waxa la keenaya meelaha caafimaadka hadii aad joogto waxaad arkaysaa iyadoo la keenayo ama ilmo yar oo maxay xidhanay Soomaali oo ay hooyadu leedahay ilmaha yar 3-4 shubay tamartiisi hoos baa u dhacsan tahay casiraad fara badan buu leeyahay waxa weeyaan waxa ka muuqata fuuqbax marka hadii aad joogto isbitaalada waxaad ku arkaysaa waxyaalaha
Tulundaliyaasha alaaba keena xanuunkan ayaa qaar kala duwan una baahan feejignaantooda gaar ahaan xilliyada la daaweynayo qofka
waxay noqon karaan qaar ay keento infection sida in tilmaamnay oo ka mid tahay qaar ay viruses ka keenaya sida loo yaqaan retrovirus qaar ay keenaan bakteeriyada sida loo yaqaan maxaa campylobacter salmonella shigella qaar ay keenaan durinada kale ee maxaa gooryaanado kale qaar ay keenaan maxuu aha cayayaanka gardalaambiyada amiibada way kala duwan yihiin guud ahaan laakiin waxa jiri kara oo iyadana xusid mudan inay jiraan qaar ayna keenin infection oo ah loo yaqaan non infectious diarrhea
shubanka waa hadii aan laga taxadirin ahmeed ku gadaama nolosha aadamaha ayaa xilliyada qaar ay yimaadaan xaalado eeg ama qofka caloosha ay dhaqaaqdo kuwaas oo qofku la kulmi karo hadaba xaaladaha ayaa loo aqoonsan karaa shuban waa kana Dr. Cabdiraxmaan Cali Cabdi
waxaa fara badan ayaa tirada qofku frequency-ga uu suuriyo ku noqonaya fara badan ayaa inta badan waxa lagu tilmaamaa waa saxaro jilicsan oo biyo ah oo ka badan 3 jeer ama xajmigu ka badan yahay 250 gram marka la muxuu hayaa dhaqtaradu ama muqtahay la qiyaaso oo la weed gareeyo taasi ayay muxuu hayaa ku qiix karnaa laakiin ma qof kasto caloosh yar jilcado ama muxuu hayaa calool istaag ka dirdoobay inuu karno u shumay
xaaladda fuuq bixitaanka oo qofka ku daba dheerata ama hore aan looga maareynin ayaa alaabo bahda caafimaadku tilmaamaan inay tahay mid khatar gelin karta qofka xaaladiisa caafimaadka iyadoo qofka bukaanku u baahdo fuuq celin degdeg ah waa sida uu tilmaamayo Axmed Cumar Cismaan
lambaruul marka la keeno qofkii hadii uu fuuqbax ku jiro xaaladiisa waxa loo qabanayaa degdeg intensive care degdeg ah loo qabanayaa way markaaba waa in rehydration loo sameeyaa oo fuuq celin lagu sameeyaa hadii kale fuuqbaxaas uu dhimanayaa hadii uu ka cabanayo uu deeshuban kiisuna uu kala dheeraad yahay casiraad leeyahay waa la baarayaa shibaalka saxaradiisa la geynayaa hadii bakteeriya ay keentay iyo hadii uu fayras keenayba wixii ku haboon baa la siinayaa laakiin qodobka ugu muhiimsan ee shubanka lagu qaadayo waa in fuuq celin loo sameeyaa waa fuuq bax ku keenaa inta ugu badan dadka
sida in hore u soo tilmaamay xanuunkan oo khatartiisu ay ku badan tahay caruurta 5 sano ka yar ayay jiraan calaamado lagu garan karo ilmaha yar hadii ay soo wajahdo waa kan Dr. Cabdiraxmaan Cali Cabdi oo inoo sharaxaya
waxay noqon karnaa fuuqbuxu waa ka ugu daran calaamado gaar ah oo lagu gartana uu leeyahay oo ka mid tahay inuu muxuu ahaayo ilmihii yaraa ama dadkii uu daraa iskiin oo kale oo tusaale ahaan kale isagu qofku ilmihii yaraa kale oo hintii oo kale noqoto hintiisu mid qalalan oo kale carabkiisa iyo muxuu ahaayahay iskiinkiisuna uu noqdo mid qalalan ilmaha yaro kale inay dhihgood noqdaan oo kale saasaa lagu qaran karayaa oo qofku noqdo qof daalan oo kale oo tibcaan oo kalena waa waxyaabaha lagu garan karay inuu qofku fuuq baxo in lala tacaalana waa ugu muhiimsan ee shubankaba daawintiisa ka horeysa
khubarada caafimaadka ayaa badanaaba ku taliya hannaanka ugu habboon ee loogu hortagi karo ama loogu feejignaan karo shubanku ay tahay cabitaanka biyo nadiif ah nadaafada oo kor loo qaadayo gacmaha oo lagu dhuqo saabuun iyadoo haddii qofku uu soo wajahdana uu si sahlan isugu darsan karo amaba uu isticmaali karo biyo nadiif ah milix sonkor iyo waliba kaniinka loo yaqaano sing gudahan dhegeystayaal waxaan intaasi ku soo afmeeri doonaa barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska toddobaadkan idinka imanayay magaalada Hargeysa tani iyo tuna barnaamijkan oo kale ay isugu imi doono toddobaadka soo socda waxaan dhinacaygayda ku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
Cabdixakiim Maxamuud Shirwac uu mahadsan yahay haatan ku soo dhawaada Daawud Xanfar iyo mid ka mid ah heesihiisa
Degaaga qudsiisa iyo hadda dabankaaga Daldalalka kudkaaga iyo
codka xanfaryara ayaa gabagabo ahaa idaacaddeennii habeennimo ilaa intaan mar kale hawada dib ugu kulmi doono saacadda xaggeenna markay tahay berri lixda iyo barka. Waa sahra cabdiaxmed iyo anigu waa falastiin axmed iimaan iyo dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.